plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 11. Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening terwille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die gouverneur as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys. Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring, as vrye mense, en nie asof julle die vryheid het, as 'n dekmantel vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here, en ons gaan dan oorgaan na gebed toe, vir die mans, of wie dit moontlik is, kan staan, en dan gaan ons ook saam bid. Here Jesus, dankie vir die voorreg wat u vir ons gegee het om in hierdie môre na u toe te kan kom in diepe aanbidding. En Here, ons kom in hierdie môre en ons kom buig ons harte voor u neer en ons kom buig voor u neer in diepe afhanklikheid, Here, omdat ons weet dat ons so afhanklik is van u. Here, daar is niks wat ons kan doen buiten u of sonder u in staatstelling nie. Here, op ons eie is ons nietig, maar dis alleen deur u genade en u goedertierenheid wat ons ook so kan doen wat u van ons vra en wat ons in die oggend kan opstaan. En Here, ons besef nie altyd, Here, u hand van genade wat oor ons is nie, en Here, sonder u hand van genade, Here, sal ons nie kan bestaan nie. Maar ons dankie in hierdie môre, Here, dat u goedertierenheid ook elke môre nuut is en dat u trou van geslag tot geslag is. Ons dankie vir die dierprys wat die Here Jesus aan die kruis betaal het vir ons sondes. Die feit, Here, dat hy bereid was om sy lewe neer te lê vir sondige mense. Here, vir mense wat ook so met 'n verdorwe natuur gebore is, wat van kleins af geneig is om te rebelleer en kwaad te doen. Here, dat u selfs bereid was om vir daardie mense, Here, te sterwe, wat uitgeroep het, kruisig hom, weg met hom. Here, dat u selfs vir die soldate, die wat u bespot het en gemartel het, en het u daar aan die kruis uitgeroep, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons dankie in hierdie môre, Here, dat u gesterf het aan die kruis vir ons sondes, en Here, dat daar vergifnis beskikbaar is by die Here Jesus. Dat ons, Here, ook so in 'n verhouding met die lewende God van hemel en aarde kan staan as gevolg van die kruisdood en die verzoening wat bewerk is aan die kruis. Here, ons loof en ons prys U omdat U goed is en omdat U wonderbaar is om aanbid te word. En ons dankie ook, Here, dat ons vanmôre hier kan wees en dat ons ook, Here, U kan aanbid en U kan dien. Dankie ook, Here, dat ons so vrylik by mekaar kan kom. Ons dink aan ander lande waar Christene vervolg word, waar hulle nie hierdie voorreg gegun word nie, maar toch gun U ons hierdie voorreg en loof ons U daarvoor. Maar ons wil ook kom dink aan die Here wat nie vanmôre hier kan wees nie, weens omstandighede. Ons wil kom dink aan die op ons voorbiddingslys. Here, U ken elkeen by die naam en ons vra dat U ook saam met hulle sal wees. Here, ons kom dankie ook vir die by wie daar beterskap is. Ons gee U die eer daarvoor, maar ons wil ook vra, Here, dat die wat nog nie wel is nie, dat U ook met hulle sal wees, dat U ook hulle sal deerdra in hierdie tyd en dat hulle bewus sal wees van die hand van genade. Ons kom bid vir die gemeente, Here, ons is dankbaar vir elke besoeker en elke lidmaat wat ook, Heere, betrokke is by die gemeente, en ons kom vra ook, Heere, dat U saam met hulle sal gaan, en dat U met hulle sal wees, en ons kom bid, Heere, dat U ook saam met ons as gemeente sal gaan, dat U ons sal toevou in die liefde en die genade, en dat U ons sal help, dat ons sal opgroei in U, wat die hoof is van die liggaam, dat ons U sal verheerlik, dat ons liefde sal hê vir U en U woord, en dat ons sal toeneem en sal groei, Heere, in die lewe van heiligmaking, dat ons ook, wanneer U kom, dat ons ook so, Heere, gereed sal wees en om U te ontmoet. Ons kom bid ook, Heere, vir dat U ons harte sal gee, Heere, om uit te gaan om die evangelie te deel en dat ons ook so met siele sal praat oor hulle ewigheid, dat hulle sal seker maak dat hulle saak met U reg is, Heere, want ons weet dat die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. En as ons saak nie reg is nie, as een mens nie weer gebore is nie, en hy kom tot sterwe, dan sal hy in sy verlore toestand sterwe. En daardoor bid ons, Heere, dat U ons sal help om hier die blye boodskap, dat Jesus red uit te dra in een verlore gaande wereld, en dat ons by siele sal pleit, dat hulle saak sal reg maak, voordat het vir ewig en vir altyd te laat is. Ons kom bid ook, Heere, dat U ons harte sal open vir U waarheid, en dat U ons sal help om nou ag te gee op U woord, en dat ons ook, Heere, sal doen wat U van ons vra, en dat ons ook, Heere, dit sal toepas in ons lewens. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name, aan U kom toe alle eer en alle aanbidding. Amen. Nou vriende, ek wil ook graag dan die aandag vestig op vers 11 en vers 12 van ons geleesde gedeelte, wat sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En so wil ek dan met ons praat na aanleiding van hierdie twee verse onder die tema, een eerbare lewenswandel. Een eerbare lewenswandel. Nou, wanneer een mens die boek 1 en 2 Petrus bestudeer, dan kom een mens achter dat die kinders van die Here vervolg was, dat hulle verdrukking deurgegaan het as gevolg van hulle geloof in die Here Jesus en Petrus kom bemoedig die kinders van die Here. Hy kom herinner hulle ook aan die wonderlike voordele wat hulle in die Here Jesus het, dat hulle 'n ewige erfenis in die Here Jesus het. Ons weet dat die kerk van die Here Jesus was deur die wêreld gehaat gewees. Hulle was nie baie populêr gewees nie. En een van die Romeinse keizers, Nero, nou Nero was een van die wreedste keizers gewees, want hy die Christene wreed vervolg in hierdie tyd. Hy het selfs hulle op brandstapels laat sterf, en hulle was selfs ook so vir die leeus gegooi. Ons sien dat die kinders van die Here was in hierdie tyd vals beskuldig gewees. Hulle was beskuldig gewees dat hulle Rome afgebrand het, maar ons weet dat wanneer ons kyk na die geskiedenis, dat het Nero self was wat Rome afgebrand het, maar hy die Christene vals daarvan beskuldig, maar die Christene was onskuldig gewees. En so was hier die kinders van die Here vervolg, hulle was gehaat gewees, hulle was deur die wêreld beskou as aliens, omdat hulle anderste as die wêreld was, vriende, omdat hulle die Here Jesus gedien het, omdat hulle 'n lewe geleef het van heiligmaking. Maar nou kom Petrus hier in hoofstuk 2 vers 11 en hy kom herinner die kinders aan die feit dat hierdie wêreld is nie hulle ewige tuiste nie, maar hulle ewige tuiste is in die hemel saam die Here Jesus. Hulle is burgers van God se koninkryk. Hulle is deur die kosbare bloed van die Here Jesus losgekoop. Filippense 3 vers 20, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Jy sien, hulle behoort nie meer aan die wêreld en sy bose systeem nie, nee, maar hulle behoort aan die Here Jesus Christus. Hulle is nie van hierdie wêreld nie, maar hulle is kinders van die lig. Daardoor word hulle beskou hier op aarde as vreemdelinge en bywoners, want hulle tuiste is in die hemel. Dis waarna toe hulle pad is, dit is hulle ewige bestemming, is in die hemel saam die Here Jesus. Daar is 'n kosbare liedjie wat Jim Reeves geskryf het, hy het gesê, ek hou vir u die eerste vers voor, hy sê, "This world is not my home, I'm just a passing through, my treasures are laid up somewhere behind the blue. Hoe kostbaar om te weet, dat die kind van God se tuiste is in die hemel. Hy is slegs 'n pelgrim hier op aarde op pad na sy ewige tuiste. Maar jy sien vriende, terwyl die kind van God hier op aarde is, het hy 'n verantwoordelikheid oor hoe hy lewe. Die kind van God kan nie net nou lewe soos hy wil nie, nee. Hy kan ook nie maak en doen wat hy wil nie, nee. Maar hy moet lewe soos 'n burger van die hemel. Die kind van God moet gedurig deur strewe na 'n lewe van heiligmaking, 'n heilige lewenswandel in Christus Jesus. En Petrus raak hier die saak aan in hoofstuk 1. Ek lees vir ons 1 Petrus 1 vers 15 tot 16. Hy sê, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. En dan vers 16, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. En daardeur moes die kinders van die Here, die Here Jesus in en deur hulle lewens verheerlik het. Hulle moes die lig van die Here Jesus uitstraal, sodat siele by die kruis kon uitgekom het, sodat mense ook so hierdie evangelie boodskap wat hulle verkondig het, dat hulle ook dit kon aangeneem het. En vriende, die hartseer van die tyd waarin ons lewe is dat daar baie mense is wat vandag sê dat hulle Christene is, dat hulle die Here dien, maar wanneer jy na die lewenswandel kyk, wanneer jy kyk na die vrugte wat in hulle lewens is, dan getuig hulle lewens die teenoorgestelde. Hulle woorde en hulle dade kom nie by mekaar uit nie. Hulle vrugte bewys nie dat hulle aan die Here Jesus behoort nie. Martin Lloyd Jones het geskryf, "There is nothing which is more insulting to the holy name of God than to profess him with your lips and deny him in your life." Jy sien vriende, 'n ware kind van God se lewenswandel getuig dat hy aan Christus behoort. Sy lewe wys duidelik dat daar 'n verandering in sy hart plaasgevind het, en hierdie verandering wat Christus in sy hart bewerk het, vloei uit op 'n lewe van heiligmaking. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Die kind van God se begeerte is om die Here Jesus te dien met sy hele hart en met sy hele siel. Dit is om te strewe na 'n lewe van heiligmaking. 'n Kind van God stel nie meer belang in die dinge van die wêreld nie. Dit maak nie meer vir hom saak nie. Al wat vir hom saak maak, is die Here Jesus Christus. Die Here Jesus is sy alles. En soos Paulus sê, dat vir my is die lewe Christus, en die sterwe wins. Die kind van God wil meer en meer gelykvormig word aan die Here Jesus, en vriende, die kind van God voel nie thuis in hierdie wêreld nie, want sy burgerskap is in die hemele. Romeine 12 vers 1 tot 2 sê vir ons, ek vermaan julle dan eers by die ontferming van God, dat julle jou liggaam stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. En ons besef nie altyd, vriende, hoe groot rol ons lewenswandel speel nie. Jy sien, die oomblik wanneer jy bely dat jy 'n kind van God is, dan moet jou lewe outomaties daarvan getuig. Die vraag is, kan mense dit wat in die Bybel staan in jou lewe vind? Nou, die Duitse filosoof Heinrich Heine het aan die Christene die volgende gestel. Hy het gesê, wys my jou verloste lewe, en ek is dalk geneig om in jou verlosser te glo. Die oomblik as jy getuig dat jy 'n kind van God is, vriende, dan hou die mense jou dop en hulle kyk hoe jy lewe, hoe jy optree, en dit help nie, jy sê dat jy 'n kind van God is, maar jy proe en ruik en smaak nog soos die wêreld nie, want dan lieg jy vir jouself en die waarheid is nie in jou nie. Want iemand wat aan Christus behoort, vriende, het sy rug op die wêreld en sy begeerhede gedraai, en hy jaag na 'n lewe wat God behaag, 'n lewe van heiligmaking wat aan die lig gewandel word. Daar's 'n haat vir sonde, daar's 'n liefde vir die Here, daar's 'n liefde vir sy woord, daar's 'n begeerte om in die huis van die Here te wees, om God te dien. En so is die doel van vanoggendse boodskap, is om te kyk na hoe lyk 'n eerbare lewenswandel wat God verheerlik. Hoe lyk 'n lewe wat getuienis dra van iemand wat waarlik aan die Here Jesus behoort, sodat u ook kan seker maak of hierdie waarhede in jou lewe teenwoordig is en dat u ten alle tye as kind van God sal strewe. 'N lewenswandel wat God behaag, 'n lewe wat mense en siele na Christus toe trek. Jy sien vriend, ons is nie hier om mense na onsself toe te trek nie, maar ons is hier om siele na Christus toe te trek. Daardeur vriende, luister vanmôre en jy siel sal lewe. Daar is drie gedagtes waarna ons in hierdie môre gaan kyk, en die heel eerste gedagte waarby ons gaan stilstaan van hoe om 'n eerbare lewenswandel te leef, is eerstens is het belangrik om jou te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Let op wat sê 1 Petrus 2 vers 11, Petrus skryf en hy sê, geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vreeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. Nou om jou te onthou van iets, vriende, beteken om weg te bly, om nie daarin te deel nie, om 'n afstand daarvan af te hou. En Petrus kom maak dit baie duidelik aan die kinders van die Here, dat daar 'n geestelike stryd is. En hierdie geestelike stryd ontstaan in die kind van God se binneste. Alhoewel die kind van God by wedergeboorte 'n goddelike natuur ontvang en die Heilige Gees ontvang wat in sy binneste kom woon, het die kind van God nog steeds te doen met die vlees, vriende. Jy sien eers wanneer die Here Jesus sy kinders gaan kom haal, dan alleen gaan ons verlos word van hierdie vlees, dan gaan ons 'n verheerlikte liggaam ontvang, dan gaan ons sondeloos volmaak wees. Maar terwyl die kind van God nog hier op aarde is, gaan hy nog hierdie stryd met die vlees hê, hy gaan nog steeds hierdie stryd met die duiwel hê, die duiwel wat hom gaan versoek, so dat hy moet sondig teen God. En in die vrees is daar niks goeds nie. Die vrees is altyd geneig om die kwaad te doen. Die vrees is altyd geneig om homself te bevredig. Terwyl die gees aan die ander kant, sy begeerte is om die goeie te doen. Sy begeerte is om Christus te verheerlik, om gehoorsaam te wees aan die woord van die Here, om gehoorsaam te wees aan die Here. En Paulus kom en hy beskryf hier die stryd in Galasiërs 5 vers 16 tot 17. En ek lees vir ons, Galasiërs 5 vers 16 tot 17, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. En so is het belangrik, vriende, dat die kinders van die Here in die gees sal wandel. Hulle moes geen voorsorg gemaak het vir die vlees om sy begeerlikheid te volbring nie. Paulus skryf in Romeine 13 vers 14, hy sê, maar bekleed julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikheid te bevredig nie. So ten einde 'n lewe van heiligmaking te leef en om 'n rug in 'n donker wêreld te wees, moes hierdie kinders van die Here gevlug het vir die begeerlikheid van die vlees. Hulle moes gewandel het in die gees. Hulle moes die vlees gekruisig het, die eie ek gekruisig het, en hulle moes gedeel het in die dinge wat God van sy kinders verwag. En net so, liewe broer en suster, is het belangrik dat ons as kinders van die Here op hierdie baie belangrike waarheid sal let. Ons moet nie toegee aan die begeerlikheid van die vlees of selfs deel in die sondige praktyke van die wêreld nie, want sonde, vriende, maak dat ons verhouding met God negatief beïnvloed word. Kinders van die Here verstaan nie meer hoe gevaarlik sonde is nie, hoe gevaarlik hierdie begeerlikhede van die vlees is nie. Alhoewel die duiwel kom en hy kom skets sonde as iets wat nie so erg is nie, wys die woord van die Here vir ons uit, vriende, dat sonde 'n ewige effek op die kind van God se lewe het. Dit is skadelik, dit weerhou jou van 'n lewe van heiligmaking, 'n lewe wat God behaag. Daardoor moet ons ons rug op sonde draai, ons moet ons rug draai op die vlees en sy begeerlikhede. Ons moet afstand doen van hierdie dinge wat God nie behaag nie, en ons moet eerder jaag na die dinge wat God behaag. 1 Timoteus 6 vers 11 tot 12, wat sê, maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg, en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, leidsaamheid, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe waar jy ook geroep is, en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Ons as kinders van die Here het 'n verantwoordelikheid, vriende, om in ons eie geestelike lewe ons van die sonde en die verkeerde dinge af te sonder. Ons moet onsself toewy aan die Here. Ons moet onsself oorgee aan die Here. Ons moet ons liggaam dienbaar stel vir die Here en nie vir die vlees en sy begeerlikhede nie. Petrus skryf ook in 1 Petrus 2 vers 16, as vry mense en nie asof jy die vryheid het as werkman vir die boosheid nie, maar as diensknegte van God. Alhoewel ons onder die genade is, vriende, beteken dit nie dat ons nou net kan doen en maak wat ons wil nie, nee, maar ons moet nog steeds onsself diensbaar stel vir die Here. En dan 1 Korintiërs 9 vers 27 wat Paulus sê, maar ek kastei my liggaam en ek maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. En so moet ons in alle tye daarteen waak, het ons nie gelyk sal word aan die wereld nie, maar eerder aan die Here Jesus Christus, wat ons lees in Romeine 12 vers 2. En vriende, al hoe ons afgesonder en toegewy gaan bly aan die Here, is wanneer ons naby aan die Here Jesus leef, wanneer ons in sy woord bly, wanneer ons sy woord lief het en sy woord in ons lewens toepas. Maar dit bring ons ook by ons volgende gedagte, ten einde een eerbare lewenswandel in die Here Jesus te kan leef, vriende. En dit is belangrik dat jy jou lewenswandel sal skoon hou. Hou jou lewenswandel skoon. Dit is belangrik om te verstaan dat hierdie verwys na die uiterlike. So die eerste gedagte het verwys na die innerlike, die stryd wat die innerlike is. Maar nou moet ek uiterlik, moet ek ook my lewenswandel skoon hou. Let op wat sê 1 Petrus 2 vers 12 wat sê, en hou jy lewenswandel onder die heidene skoon, so wat as hulle van jy kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Nou, een mens se lewenswandel verwys na die manier hoe jy optree, dit verwys na jou gedrag, dit verwys na hoe jy dinge doen, en die kinders van die Here aan wie Petrus geskryf het, het hulle self in 'n moeilike tyd bevind. Nie net was hulle vervolg gewees vir hulle geloof in die Here Jesus nie, maar daar was ook 'n vergrootglas oor hulle lewe geplaas deur die ongelowiges wat God nie geken het nie. Die kinders van die Here was die heel tyd dopgehou deur die wêreld oor hoe hulle optree, oor hoe hulle dinge doen. Hulle was selfs deur die ongelowiges was hulle vals beskuldig gewees, daar was van hulle kwaad gepraat gewees, omdat hulle vervolg was vir hulle geloof in die Here Jesus. Mense het nie van hulle gehou nie. En daardeur vermaan Petrus die kinders van die Here, hy sê vir hulle, dat hulle moet juis, ten alle tye moet hulle seker maak, dat hulle sal let op hulle lewenswandel. Hulle moet seker maak, dat hulle wandel rein en opreg is. Hulle moet so lewe, dat wanneer mense na hulle lewe kyk, dat hulle die Here Jesus daarin sal sien, en dat hulle die Here Jesus sal verheerlik. Matteus 5 vers 16, wat Jesus self gesê het, hy sê, laat jylle lig so skyn voor die mense, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wanneer die ongelowiges wel iets wou gesê het van die kinders van die Here, aan wie Petrus geskryf het, moes hulle kan getuig het, dat hulle 'n goeie lewenswandel in Christus het. Maar ook moes hulle lewenswandel, moes ander by die Here Jesus laat uitkom het, so dat hy ook hulle siele uit genade uit kon red. En net so geliefdes, is het belangrik dat ons as kinders van die Here ook in alle tye sal red op ons lewenswandel. Het is belangrik dat ons lewenswandel in alle tye rein en opreg sal wees. Ons lewe moet gedurig deur 'n getuie wees vir die mense rondom my. Die manier hoe ek wandel, die manier hoe ek optree teenoor ander mense, die dinge wat ek doen, dit moet die Here Jesus verheerlik. Die beeld wat ek uitstraal na buite, moet een goeie beeld wees, dit moet 'n lieflike geur wees. Die mense by die werk, vriende, die mense by my werk, my kollegas, my baas, hulle moet die Here Jesus in my lewe kan sien. die buurman, my vriende, my familie, my gesin, hulle moet Here Jesus in my lewe kan sien. Hulle moet kan sien dat daar iets anders in my is wat hulle nie het nie, dat hulle ook 'n begeerte daarna sal hê om ook so te wees. Ons moet gedurig deur hierdie voorbeeld stel, vriende, so wat ander kan navolg. Alexander McLaren, dit was een van die groot Skotse predikers, en hy skryf die volgende, hy sê, "The world takes its notions of God, most of all from the people who say that they belong to God's family. They read us a great deal more than they read the Bible. In fact, they see us, they only hear about Jesus Christ." Dis absoluut waar, vriende. Ons lewe is 'n boek vir die wêreld daar buite. Die mense lees ons lewens. Daardeur is dit so belangrik dat ons gedurig deur besig sal wees met die woord van die Here. Dat ons die woord sal lees en sal bestudeer en ook sal toelaat dat die Heilige Gees ons ook al nader en nader aan die Here Jesus bring, sodat hy gestalte in ons lewe kan verkry, en dat ons die Here sal vertrou dat ons ook opreg sal wandel in alle tye, dat ons 'n lig sal wees vir die mense daar buite. Psalm 119 vers 9, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En dan kom die antwoord, deur dit te hou na u woord. Vriende, mag ons gedurig deur besig wees met die woord, sodat die Heilige Gees ook ons gedurig deur kan verander, sodat ons meer en meer kan groei in die Here Jesus, en dat ons hom ook sal verheerlik. Maar het bring ons ook by ons laaste gedagte, ten einde 'n eerbare lewenswandel te leef, is dit belangrik dat die kind van God onderdanig moet wees aan elke menslike verordeninge ter wille van die Here. Weet wat skryf Petrus in vers 13 tot 14, hy sê, "Wees dan onderdanig aan elke menslike verordening ter wille van die Here, of dit die koning is as opperheer, of die groeweneers as sy gesante, om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prys." Petrus wou dit ook baie duidelik maak aan die kinders van die Here, dat alhoewel hulle slegs bywoners en vreemdelinge hier op aarde is, omdat hulle burgerskap in die hemel is, beteken dit nie dat hulle hier op aarde nou net kan doen wat hulle wil nie. Hulle het nog steeds die verantwoordelikheid om soos goeie burgers op te tree en te doen wat God van hulle verwag, deur 'n eerbare lewenswandel te handhaaf. Die kind van God het nog steeds die verantwoordelikheid om gehoorsaam te wees aan die wette van die land ter wille van die Here. Die Here het juist konings en groeweneers het hy aangestel om wet en orde te handhaaf, om kwaaddoeners te straf en die wat goed te doen te prys. Ons lees dit in vers 14, of die groeweneers as sy gesante om wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen te prys. Romeine 13 vers 1 sê vir ons, "Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel." Maar die Here bly nog steeds die hoogste gesag, vriende. Jy sien, die kind van die Here moet nog steeds eerste gehoorsaam wees aan die Here. Hy moet doen wat die Here van hom verwag, en dan die wat God ook daar aangestel het om te regeer. Deur gehoorsaamheid aan die wette van die land sou hierdie kinders van die Here 'n getuie wees vir die Here, en hulle sal ook die Here Jesus verheerlik het, want ons lees daar in vers 15, wat ook vir ons sê, "Want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot sweye sal bring." Maar jy sien, vriende, sou dit wees, dat die wette van die land teenstrydig is met God se woord, en dit van die kind van God verwag om dinge te doen wat God se woord verbied, dan moes die kinders van die Here meer gehoorsaam wees aan die Here as op mense. En een goeie voorbeeld hiervan is die van die apostels. Ons sien dat die apostels het daar in Handelinge hoofstuk 4 het hulle voor die Joodse raad verskyn. Die Joodse raad het hulle verbied om enigszins die evangelie te verkondig en in die naam van Jesus Christus te preek. Maar die apostels en die disciples het vir hier die Joodse raad gesê dat ons sal meer gehoorsaam wees aan die Here as aan mense. Ons sal doen wat God van ons verwag. Ons kan nie stilbly vir die waarheid nie, maar ons moet die waarheid verkondig. En so het hulle volhard om hier die goeie boodskap dat Jesus red te verkondig, want hulle het God meer gevrees as mense. Handelinge 4 vers 19 tot 20, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of dit reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is het onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie. En so die apostel standpunt ingeneem vir die waarheid, maak nie saak dit wat, ten spuite van wat die Joodse raad vir hulle gesê het. En net so, liewe broer en sister, geld hier diezelfde beginsel vandag nog vir ons as kinders van die Here. Die Here het regerings daar gestel om wet en orde in die land te handhaaf. Daar is sekere landswette en grondwette wat daar geplaas is vir een spesifieke doel en een spesifieke rede. Denk bijvoorbeeld maar net aan die spoedgrens wat daar gestel is, waar jy net een sekere hoeveelheid mag rij in een sekere gebied. Ons weet allemaal dat op die hoofweg mag jy net 120 km per uur rij in die stad, en wissel dit van 40 tot 60 tot 80 km, het hang af, hoe wil jy dit instel? Denk bijvoorbeeld, wat gebeur aan mense, wanneer hulle moord pleeg, wanneer hulle steel, daar is gevolge, daar moet opgetree word volgens die wet. En al hier die wette is juist daar geplaas, zodat reg en gerechtigheid kan geskiet. En jy sit dalk hier vanmôre, en jy dink by jouself, maar dominee, niemand hou meer hier die wette nie. Niemand hou meer by die spoedgrens. Die mense ry en maak wat hulle wil. Mense doen vandag wat hulle wil. Maar jy sien, dis belangrik dat ons as kinders van die Here daar die voorbeeld sal stel, waar ons hou by die wette, bijvoorbeeld by die spoedgrens, wat ons so lang as wat hier die wette in lijn is met Godse woord, dat ons in alle tye eerbaar en oprecht sal optree en sal wandel, en dat ons een goeie voorbeeld sal straal na die mense daar buiten, so dat wanneer hulle na ons levens kyk, dat die Heer Jesus ook daardoor verheerlik kan word. Maar jy sien, vriende, dit is so dat die oomblik wanneer die regering van ons as kinders van die Heer iets verwag, wat nie in lijn is met Godse woord nie, wat Godse woord verbied, en wat teenstrijdig is met Godse woord, dan moet ons dit nie doen nie. Dan moet ons opstaan vir Godse woord, dan moet ons Godse woord meer gehoorsaam wees as die owerheid. Ons moet in alle tye standpunt inneem vir die waarheid van die woord, ons moet opstaan vir wat reg is, ons moet doen wat die Here van ons verwag, al word ons vervolg deur die wêreld. Een goeie voorbeeld hiervan is wat ons van lees in Daniel hoofstuk 3. In Daniel hoofstuk 3 lees ons van Danielse drie vriende, Sadrach, Mesach en Abednego. En ons sien dat, hy kan ook hier verhaal by die huis gaan lees, ons weet dat Nebukadneser het hier die groot beeld, het hy gemaakt en hy het een wet ingestel en gesê dat die mense moet voor hier die beeld met hulle neerval en hulle moet hier die beeld aanbid. Maar Sadrach, Mesach en Abednego het geweier om voor hier die beeld neer te buig en dit te aanbid, want hulle het geweet daar is net een lewendige God en dit is die God van Israel. En daardoor het hulle geblei by dit wat hulle gegroe het, hulle het geblei staan vir die waarheid, hulle het geweier om te buig voor hierdie afgod. Al was hulle lewe in gevaar gewees, vriende, het hulle gestaan vir die waarheid, het hulle standpunt ingeneem. Hulle was op die einde van die dag in die vuur ontgegooi, maar die Here het hulle bewaar, want hulle geloof in die Here was vas gewees, hulle het getrou geblei aan die Here. Nebukadneser het dier hier die manne se geloof en die voorbeeld wat hulle gestel het, het Nebukadneser erken, dat daar is net een God, namelijk die God van Israel. En hy het bevel gegee dat die Here alleen aanbid moes word in daardie land. Ek lees vir ons Daniel 3 vers 28 tot 29, daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloofd sy die God van Sadrach, Mesach, Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het, en let op hierdie woorde vriende, en die bevel van die koning oortree het, en wat al liggaam oorgegee het, om geen ander God te dien, of te aanbid nie, behalwe hulle God. En dan vers 29, daarom word deur my bevel gegee, dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrach, Mesach en Abednego, stikkend gekap en van sy huis een misoop gemaakt sal word, omdat daar geen ander God is, wat so kan verlos nie. En net moet ons dier ons voorbeeld, dier op te staan vir die waarheid, dier vast te hou aan die Here, moet ons een voorbeeld stel, vir die daar buiten vriende, so dat op die einde van die dag, by Christus kan uitkom, en dat hulle ook so sal erken, dat daar net een ware God is. Ek sluit af, ons het vanoggend gekyk na hoe om 'n eerbare lewenswandel te leef, te midde van die feit dat ons in 'n goddelose wêreld lewe, en ons het gesien dat ons moet ons onthou van vreeslike begeertes, wat stryd voer teen die siel. Ons moet geen voorsorg maak vir die vrees nie, ons moet in alle tye wandel deur die gees, maar ek moet ook my lewenswandel onder die heidene skoon hou. Ek moet 'n heilige lewe leef, ek moet 'n lig wees in 'n donker wêreld, maar ek moet ook onderdanig wees in elke menslike verordeninge ter wille van die Here, wees gehoorsaam aan die grondwet, behalwe wanneer daar 'n wet is of 'n wet gestel word wat teenstrydig is met God se woord, dan moet ons meer gehoorsaam wees aan die Here as aan mense. God bly nog steeds die hoogste gesag. Die Heer het baie duidelik in hierdie oggend met die elkeen kom praat deur sy woord, vriende. Het is belangrik dat hy vanoggend op hierdie boodskap sal aggee, dat hy daarop sal let, dat hy ook so sal seker maak, dat hierdie waarhede in u lewe teenwoordig is, dat u aan die Heer Jesus behoort, dat jou lewe 'n getuie is, dat jy ten alle tye strewe om opreg te wandel, in die lig te wandel, die lig, die werke van die lig te beoefen, en een lig te wees in 'n donker wêreld. Die vraag is vanmôre, hoe lyk u geestelike lewe voor die Here in hierdie môre, vriende? Behoort jy aan die Here Jesus Christus? Het jy al by die kruis uitgekom, waar Christus jou siel uit genade uitkom red, dat jou 'n nuwe mens gemaak het, jou 'n nuwe hart gegee het, sy gees in jou binneste uitgestort het? Getuig jou lewe van wedergeboorte. Draai jy die vrugte wat by bekering pas en lewe jy 'n toegewyde lewe aan die Heer Jesus Christus alleen. Is daar al begeerte in jou hart in hierdie môre om God te verheerlik, om heiligmaking na te strewe, om sonde te haat en die goeie aan te hang, te doen wat die Here van jou vra? Mag die Here U genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend na hierdie boodskap kon gekyk het, en Here, dankie vir hierdie waarhede wat ons ook uit die woord uit kon geleer het in hierdie môre. En Here, ons weet ons lewe in 'n krom en 'n verdraaide geslag. Ons weet ons lewe in 'n tyd waar mense goddeloos handel, en kom bid ek, Here, dat U ons sal help as U kinders om 'n lig te wees in 'n donker wêreld. Here, dat ons nie meegesleep sal word deur die dinge van die wêreld nie, maar Here, dat ons juis sal strewe na 'n lewe van heiligmaking, dat ons sal doen wat U van ons vra, sodat ons ook deur ons lewens, Here, daardie voorbeeld kan stel. Dat wanneer mense na ons lewens kyk, dat hulle die Here Jesus daarin kan vind, en dat hulle ook 'n begeerte sal hê om so te lewe soos wat ons lewe. Ek kom vra, Here, vir genade, as daar iemand is, wat in hierdie môre, Here, nog nie aan U behoort nie, dat U ook hulle siele uit genade uit sal red, dat hulle na die kruis toe sal kom, en sal seker maak, hulle saak met die Here Jesus is reg, voordat het vir ewig en vir altyd te laat is. Maar ook vir U kinders kom bid ek, Here, dat U hulle genade sal gee, dat U hulle sal toevou in die liefde, en dat U ook so, Here, hulle sal versterk deur die werking van die Heilige Gees, so dat hulle ook sal weet dat U genade is vir hulle genoeg in hierdie môre. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra. Here, gaan ook so saam met ons in hierdie week, help ons dat ons hierdie waarhede sal uitleef, dat daar waar U ons geplaas het, dat ons ook so een verskil sal maak deur ons lewenswandel en dat ons ook U sal verheerlik en dat U ook siele sal red. In Jesus naam bid ek dit, die naam bo alle name. Amen.